Juglas dzīvnieku patvērsme Labās mājas izveidota pirms 3 gadiem ar mērķi tur uzņemt 40 kaķus, kuriem cerēts atrast mājas un saimnieku. Dienā, kad radio dodas uz patvērsmi, tur pagaidām mitinās 110 kaķi, kas ir teju 3 reizes vairāk nekā patvērsme spēja uzņemt, un nu jau nākas cilvēkiem arī atteikt. Kaķi atrodas 9 istabās, kopā ar Juglas dzīvnieku aizsardzības grupas vadītāju Astrīdu Kārkliņu dodamies apskatīt 6 šopavasar dzimušos kaķēnus, kam atvēlēta pašiem sava istaba. Melnie un raibie mazuļi ir ļoti enerģiski un labprāt pie sevis uzņem arī rādio.
Nu, tas ir ļoti maz, tas ir piliens jūrā, viņš neko nerisina. Protams, te var argumentēt, ka tas ir vairāk nekā nekas. Bet tad es redzu, ka tai programmai tad būtu jābūt kaut kādai nu, mērtiecīgākai. Nu, nevar vienkārši pa vienu kaķeni vai divām kaķenēm izsterilizēt tur un tur un tur, ja tā viena, kaut to viena teritorija nav sakārtot līdz galam.
Tā Rīgas domes jau 12 gadu garumā īstenoto pilsētas kaķu sterilizācijas programmu vērtē Juglas dzīvnieku aizsardzības grupas vadītāja. Domes mājokļu un vides departaments gadā sterilizē 1000, maksimums 2000 kaķu. Šogad sterilizēti jau 1000, un šim mērķim atvēlētie līdzekļi jau beigušies, informē atbildīgā departamenta vadītājs Askalts Kļaviņš.
Ļoti ātri mēs apgūstam to. Tas līdzekļus tad gadā. Pilsēta šai problēmai ziedo apmēram 40 000 eiro, un šogad jau faktiski mums ir tā nauda beigusies, jāgaida atkal nākošais gads.
Lai sasniegtu to sterilizācijas mērķi un panāktu to brīdi, kad sterilizēto kaķu skaits ir lielāks nekā jāzimušo kaķēnu skaits, ir nepieciešami daudz lielāka līdzekļa nekā tiek pašlaik tajā procesā ieguldīti, gan no Rīgas domas, gan no nevalstiskā organizācija puses. Jūtams kaut kāds efekts no sterilizācijas šobrīd vēl nav.
Tā pašreiz īstenotās kaķu populācijas ierobežošanas darbības vērtē biedrības un patvērsmes dzīvnieku draugs pārstāve Laura Karnīte. Viņa stāsta, ka Rīgā pašlaik varētu būt ap 200 000 kaķu, kuriem nav saimnieka. Veterinārā ārsti, kas sterilizē noķertos dzīvniekus, uzskata. Kaķi ne tikai jāsterilizē, bet mazie kaķēni arī jāiemidzina. Citādi viņi vairojas geometriskā progresijā. Lai cerētu uz jau kādiem rezultātiem, būtu nepieciešams sterilizēt vismaz 70% sklaņojumu. Jo šo kaķu, saka Latvijas veterinārā ārstu biedrības mazo dzīvnieku sekcijas vadītāja Lita Konopore.
Programmai vajadzētu būt ļoti sistēmiskai, ļoti agresīvai, un lai cik ļoti kaķu mīlētājiem nepatiktu to dzirdēt šo klaņojošo kaķu programmu realizācijas ietvaros, viens no punktiem ir pilnīga mazo kaķēnu eitanāzija. Visi kaķēni, kuri nav sterilizējami, tajā brīdī, kad notiek šī ķeršanas programma, viņi ir jāetanizē neatkarīgi no viņu veselības stāvokļa un viņu kondīcijas.
Tām, ka kaķēni būtu iemidzināmi, piekrīt arī Juglas dzīvnieku aizsardzības grupas vadītāja.
Visās tajās valstīs, kurās ir sasniegts rezultāts, ir viens uzstādījums. No ielām savāc visus kaķus, ko var sterilizēt, lai žapakaļ, ko nevar sterilizēt, iemidzīt. Punkts!
Jāpiebilst, ka kaķus pilsētā sterilizē nevien Rīgas dome, bet arī vairākas nevalstiskās organizācijas un patvērsmes. Tāpat to darot arī privātpersonas, kas parūpējas par savu pagalmu kaķiem. Tādējādi kopumā gada laikā tiek sterilizēti apmēram 6000 dzīvnieku, kas tik un tāsot par maz. Vita Anstrate, Latvijas radio.